Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nəməkli orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiymətini başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətinə almaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini qatıra altında öyle qeydi.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Salam, Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində bugün səyahətimiz Amerikaya, Almaniyaya və Türkiyədir. Atlar Avropalılara Azərbaycanı sevdirir.
It was the best horse I ever had.
O vaxtaca mənim çox atım olmuşdu, alman atları, ərəb atları, amma inturist onların hamısından yaxşı idi. Əsl sadiq dost idi, ona görə də məndə Qarabağ atlarını çox atmaq istəyi yarandı.
Bir azərbaycanlı rəssamın çəkdiyi portret Türkiyədə az qala yarım milyon dollara satıldı.
Türkiyədə fəaliyyət göstərən, bunun fəaliyyət göstərmək istəyən şəklində də anlaya bilərsiniz. Azərbaycanlı rəssamların 4-cü kateqoriyası maraqlı bir qrupun nümayəndələrindən ibarətdir. Maraqlı qrupa daxil olan adamlar barədə bunu deyə bilər ki, onların bəziləri dünya görüşləri etibarilə sənətkarları yox, məsələn, qoçuları xatırladırlar.
Və Amerikalılar üçün Azərbaycan ədəbiyyatı hələ də 1960-cı illərdədir. Almanları getdikcə Qarabağ daha çox cəlb edir, özü də tək almanları yox. Azərbaycandan heç kəs qarışmır, təbliğat aparmır, amma Avropada Qarabağ sözü Azərbaycan kəlməsi ilə yanaşı çəkilir. Qarabağ atları populyarlaşır Avropada və at həvəskərləri Azərbaycana gəlib madyanlar alıb aparmaq istəyirlər ki, Qarabağ atını Avropada çoxaltsınlar. Bu il, məsələn, almanlar Azərbaycan sözünü çox eşidəcəklər. 2008 Almaniyada Azərbaycan mədəniyyət ilidir və martın axırı rəsmi açılışda artıq Alim Qasımovu, Bakılı cazmenləri, Almaniyanın özündə yaşayan Əzizə Mustafazadəni eşidib almanlar. Hələ neçə-neçə sərgilər, konsertlər dolasıdır. Amma bir qəhbisiz Azərbaycanın üzünü ağardan Qarabağ atını Avropada çoxaltmaq dönüb müşkülə. Bir müddət qabaq Almaniyanın Ginsheim şəhərindən hazırladığım reportajda bunun səbəblərini araşdırmağa çalışmışam.
Come here, mom. I bought not a Karabakh horse, I bought a nice golden...
Seçəndə bilmirdim ki, Qarabağ atıdır. Sadəcə gözəl bir qızıl at bəyənmişdim, sonradan bildim ki, Qarabağ atıdır.
Verena Şolyan Almaniyanın Ginsheim şəhərində yaşayır. Orta məktəbdə riyaziyyat müəlliməsidir. Ən sevimli atı olan Inturistdən danışır. Bu qəribə adlı Qarabağ atını o, 17 il qabaq SSR-dən gətirilən atların içindən seçib alıb.
It was the best horse I ever had.
O vaxtaca mənim çox atım olmuşdu, alman atları, ərəb atları, amma inturist onların hamısından yaxşı idi. Əsl sadiq dost idi, ona görə də məndə Qarabağ atlarını çox atmaq istəyi yarandı.
Kızıl. Yeah.
It means
gold. Yes.
Qızıl.
Yeah.
Qızıl inturistdən olan qulundur. Həmsöhbətim Almaniyalı riyaziyyat müəlliməsinin iki Qarabağ atı var. Altı da ərəb atı ilə cütləşdirib aldığı at. Tapmaca, sirli, tülay. Soruşuram ki, Avropanın iqlimi havası necə? Qarabağ atının döşünə yatırmı? Verena Şolyan deyir ki, inturist indiyəcən bir dəfə də olsun xəstələnməyib. Amma...
You see, the right leg bigger than the left.
Görürsünüz, sağ ayağı sol ayağından daha yoğundur diz nahiyəsində. Bu oyna xəstəliyidir, artrozdur. Mən düşünürəm ki, bu ona görədir ki, Azərbaycanda atlar erkən 2 yaşından minilməyə başlanır. Bu bir qədər tezdir. Biz buna il yarım gec, atın 3 yaş yarımında başlayırıq. Bu sümüklərin inkişafı üçün daha yaxşıdır.
İndi Avropada onlarla at var ki, ya xalis Qarabağ cinsli atdı, ya da Qarabağ atı ilə ərəb atını cütləşdirib alıblar. Almaniyanın başqa şəhərlərində də, eləcə də İtaliyada da, Hollandiyada da, İsveçrədə də Qarabağ atının izləri var. İsveçrəli atbaz Hans Hutmacher isə hətta malikanəsinin qabağında 19-cu əsrin məşhur Qarabağ atı Əliyetməzə heykəl də qoyub. Bu həmin Əliyetməzdir ki, Xurşudbanu Natavanın at zavoduna məxsus olub və 1867-ci ildə Ümumrusiya sərgisində mükafat alıb. Qarabağ atının Avropaya gəlişi tarixində 1956-cı ildə mühüm yer tutur. O vaxt Böyük Britaniyaya səfər edən Sovet rəhbəri Nikita Xurşov Kraliça Yelizavetaya Ağdam atçılıq zavodundan Zaman adlı Qarabağ atı da bağışlayıb. Amma Almaniyada təkcə Qarabağ atları yox, dilbaz və quba atları da var. Məsələn, Verena Şolyan deyir ki, onun yaşadığı Ginsheim şəhəri yaxınlığında bir müddət əvvəl cıdır yarışı keçirilib və o, rəfiqələrinin birinin quba atı ilə həmin yarışda iştirak eləyib.
We get a place among the 10 best.
Biz 10 ən yaxşı at arasında yer tuta bildik. Müsabiqədə ümumilikdə 22 at iştirak eləyirdi. Quba atları çox sürətli idi, amma ərəb atları onlardan daha yaxşı nəticə göstərdi.
People like Quba horses too, very, very much, because they have the yoga.
Yorğa yerişlərinə görə Quba atlarını Verena Şolyan deyir ki, çox sevir Avropada insanlar. Ayaqlarını yerə yumşaq-yumşaq qoyurlar, bu da atı sürən üçün çox rahatdır. Verena Şolyan həm də Qarabağ və Orta Asiya atları həvəskarları cəmiyyətini yaradıb. İndi cəmiyyətin 50-yə qədər üzvü var. O həm də Avropadakı Qarabağ atları haqqında katalog tərtib edib və orada həmin atlar haqqında ətraflı məlumatlar verilir. Amma həm söhbətim deyir ki, Qarabağ atını Avropada artırmaq çətin məsələdir.
First I have done an article in a magazine, horse magazine.
İlk olaraq mən Almaniyada atlar haqda jurnala Qarabağ atı haqqında bir yazı yazdım. O vaxtacan atlar haqda Almaniyada çıxan çox kitablar oxumuşdum. Çox adamlardan soruşmuşdum. Amma Qarabağ atları haqda bir məlumat əldə edə bilməmişdim. Yazdan sonra mən Qarabağ atı olan adamlardan çoxlu məktublar aldım. Müxtəlif Avropa ölkələrindən. Və mən səyahət etməyə başladım. Məqsəd o idi ki, inturistlə cütləşdirmək üçün madyan tapım. Tapmaqda tapdım, amma heç kəs madyanı satmaq istəmədi.
Avropada Qarabağ atını artırmağın Azərbaycanla da bağlı çətinlikləri var.
The first time difficult is you can't get from Azerbaijan mares.
Bir səbəb odur ki, Azərbaycan madyanları satmaq istəmir. Başqa səbəb isə odur ki, Avropa Birliyinin öz siyasəti var ki, atı hansı ölkələrdən gətirmək olar. Amma Azərbaycanın adı orada yoxdur. Azərbaycan o siyahəyə düşmək üçün gərək özü müraciət etsin. Ondan sonra gərək Avropa Birliyinin ekspertləri gəlib orada veterinar vəziyyəti yoxlasın, qərar versin.
Amma Verena Şolyan deyir ki, Azərbaycan hökumətini başa düşür. Heç kəs madyan satmaq istəmir. Qarabağ işğal olunanda Azərbaycan tərəfi Ağdam Atçılıq Zavodunu təhlükəsiz yerə, Bərdə Beyləqan ərazisinə köçürə bilib. İndi cəmi 200 əcən at var həmin ilxada. Amma həmsöhbətim deyir ki, günlərin bir günü madyan almaq arzusunun həyata keçəcəyinə inanır.
My hobby, yes, but a very, very intensive hobby.
Atlar mənim hobbimdir, amma həyatımın elə bir böyük hissəsi ki, mən riyaziyyat dərslərini minimuma endirmişəm. 2 ilə təqaüdə çıxacağam və özümü tam atlara həsr edəcəm.
I will do only horses. Into com. Ya, ya, ya, ya.
Almaniyanın Ginsheim şəhərindən söhbətə qulaq asdınız. Türkiyədə isə Azərbaycanlı rəssamların əsərləri qiymətə minir. Bu yaxında onlardan birinin çəkdiyi portret az qala yarım milyon dollara satılıb. Bu haqda elandan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Türkiyədə azərbaycanlı rəssamların şan-şöhrət qazanması, yüksək maaşlı işə düzəlməsi, əsərlərini layiq olduğu qiymətə satması asan deyil. Baxmayaraq ki, Səttar Bəhluzadələr, Mikail Abdullayevlər yetişdirən Azərbaycan rəssamlıq məktəbi zəif sayıla bilməz. 2 il qabaq Nobel mükafatı almış türk yazarı Orhan Pamuk da cavanlıqda rəssam olmaq istəyirmiş. O xatirələrində yazır ki, ilk sevgisinə qovuşmaq ona o səbəbdən nəsib olmayıb ki, qızın atası rəssamla qohum olmaq istəmirmiş. Pamukun anası da ona rəssamlığın daşını atmağı məsləhət görürmüş ki, Türkiyədə bu sənətlə dolanmaq mümkün deyil, çünki sənəti qiymət verən azdır. Axırda sərxoş və kasıb rəssamlardan biri olacaq əsərlərini satmaq üçün zənginlərə yaltaqlanmalı olacaq. Amma Orxan Pamukun xatırladığı 30 il qabağın Türkiyəsidir. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə deyir ki, indi azərbaycanlı rəssamlar həm də özləri özlərinə mane olurlar.
Sərhədlər açılan kimi məmləkətin bir neçə zirək adamı tənbəllik etməyib tanınmış Azərbaycan rəssamların 403 əsərini İstanbula gətirib və burada dənəsini 35 dolardan. Özü də topdan veriblər bir müştəriyə. 403 yağlı boya tablosuna cəmi cümlətanı 14 bin dolar pul alıblar. O qiymətli əsərlərin indi hansı kolleksiyaları bəzədiyini araşdırmaq üçün 140 bin dolar pul belə kifayət etməz. 90-cı illərin əvvəllərindən məmləkətin iş bilən və bilməyən rəssamlıq təhsili alan və almayan bir çox adamı üz tutub Türkiyəyə. Geri qaydanı qayıdıb, burada qalanları saysaq görərik ki, Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində təxminən 30 Azərbaycanın rəssam fəaliyyət göstərir. Bunlar səpələnir ölkənin şərq ucundakı Van şəhərindən qərb sərhədindəki Ədirnəyə qədər. Sənətə baxış və professionallıq nöqteyi nəzərindən baxanda hazırda Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycanın rəssamları 4 kateqoriyaya ayıra bilərik. Birinci kateqoriya sənət əsərləri yaradaraq qalereyalar vasitəsilə və ya müstəqil şəkildə satan, yəni heç kimdən asılı olmayan rəssamlar daxil edilə bilər. Bu kateqoriyaya daxil olan rəssamlar sırasına İstanbuldan Sənan Eynullayev, Ümmət Qaraca, Antalya'dan Asim Səmədov aiddir. 2007-ci il iyunun 7-sində keçirilən bir auksiyonda Hümmət Qaracanın Atatürk portreti yağlı boya tablosu 400 bin dolara satılıb. Bu, indiyə qədər bir Azərbaycanlı rəssamın ən baha qiymətə satılmış tablosudur. Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı rəssamların ikinci qismi burada özlərinin sənət emalatxanasını yaradaraq müstəqil şəkildə dərs verən sənətkarlardır. Azərbaycanın məşhur rəssamı Hafiz Məmmədovun qızı Tusi Adna Pedagoji Universitetinin keçmiş kafedra müdürü Lətafət Məmmədova bu qrupun öndə gedən nümayəndələrindəndir. 70 tələbəsi olan Lətafət Məmmədovanın sənət emalatxanasında olarkən tələbələrindən Füsun Yerəmər, Lətafət xanım barədə təəssüratlarını radio dinləyicilərimizə belə çatdırdı.
Son dərəcə üstün yeteneği, o yeteneğini bizə aktarması, bizə aktarmaq üçün ruhunun bir qısmını bizə benimsetməsi, rənglərin dünyası, o rənglərdə kayboluşumuz, bir, yeniden birlikdə oluşumuz, dostluğumuz, sonsuz bir yetenek Lətafət xanım. Büyük şey en yakın dostlarının arkasında olması. Burada bir sürü kardeşinin, bir sürü dostunun olması. Lətafət xanım bizi ölüme kadar dese biz de ölüme kadar gideriz.
Biz de Lətafət xanımın gurur verici müvəffəqiyyətinə şahid olarak soruşduk ki, indiyə qədər Azərbaycanın devlet qurumlarından bir kimsə gəlib sizin emalatxanınızı görürmü, işlerinizle maraqlanırmı? Lətafət xanımın cavabı.
Çalışıram 3 ildi müstəqil kəndi kurslarım var.
Özüm
emalatxanım var və hər il burada sərgi açırıq. Güzel resimlər çalışırıq və hər qrupumdan sərgi açıram. 2008-ci ilin Nisan ayının 26-sında Aprelin 26-sında biz Yunus Emre'de Lətafət Hafız Kızı Atölyesi adıyla Pazartesi grupunun sergisi açılacak. Ayın 10'unda da Beşiktaş Girgin Galerisi'nde, Mayın 10'unda da Girgin Galerisi'nde Çarşamba grubuyla sergi açacağız. Çok memnunum. Ve burada bu gerçekleşti, benim arzum gerçekleşti. Çünkü uşaklıktan biz Türkleri o kadar sevdik ki.
Müstəqil emalatxana yaradaraq 60 tələbəyə dərs verən Əbülfəz Fərəcoğlunun tələbələrinə sevinç girişdi isə Fərəcoğlunun Türkiyə və dünyada tanınmasının lazım olduğuna diqqət cəlb edərək müəllimi barədə fikirlərini bizə görə öz layiqli qiymətinə əlillik qazana bilməmiş bir sənətkardır sözlərlə ifadə edir.
Çox iyi bir insan, çox iyi insan. Maalesef kendini tanıtamıyor.
Neden tanıtamıyor?
Neden tanıtamıyor?
Allah onun kendini tanıtmalı yoksa nasıl?
Ya tabii ki etrafa biraz açılması lazım. Çok kapalı kalıyor.
Azərbaycandan Türkiyəyə gələn rəssamların 3-cü kateqoriyasını dövlət universitetlərində və özəl qurumlarda işləyənlər təşkil edir. İran sərhədindəki Van Universitetində tanınmış rəssam Məmməd Şirzadov təcrübəsini tələbələri ilə bölüşür. Çanakkale'de Vahid Novruzov, Ədirnədə Şahin Məmmədov, Kayseri'de Ali Verdiyev, İstanbuldakı Yeditepə Universitetində Rafiq Əzizov, Türkiyənin sənət ictimaiyyəti tərəfindən yaxşı tanınan Azərbaycanın rəssamlardır. Son illərdə Türk universitetlərinin incəsənət fakültələrində tələblər ciddiləşmişdir. Bir neçə il əvvəl Antalya Universitetində Nizam intizamı pozan 3 Azərbaycanlı rəssam müəllim işdən çıxarıldı. Özəl universitetlər isə Azərbaycandan gələn rəssamları demək olar ki, işə qəbul etmir. Keçmişdən bəri işləyənlərə isə yerli müəllimlərin təxminən 3-də 1 qədər maaş verilir. İstanbul Metropol Bələdiyyəsi bu yaxınlarda Baş Mədəniyyət İdarəsinin sənət məsələləri üzrə direktoru vəzifəsinə 10 namizəd arasından Azərbaycanlı qrafik rəssamı Aydın Süleymanı təyin etdi. Sevindirici aldır. Türkiyədə fəaliyyət göstərən, bunu fəaliyyət göstərmək istəyən şəklində danlaya bilərsiniz. Azərbaycanlı rəssamların 4-cü kateqoriyası maraqlı bir qrupun nümayəndələrindən ibarətdir. Maraqlı qrupa daxil olan adamlar barədə bunu deyə bilər ki, onların bəziləri dünya görüşləri etibarilə sənətkarları yox, məsələn, qoçuları xatırladırlar. Sənətdə tablo satışında və pedaqoji fəaliyyətdə heç bir müvəffəqiyyəti olmayan bu adamlardan biri qabağına çıxana Bakıda öz həmkarını necə bıçaqladığını anlatır. əlinə qəzet alıb oxumayan başqa bir Atatürkün Avrasiyada zəif təbliğ edildiyini iddia edərək Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusunu xaricdə təbliğ etmək məqsədi ilə dərnək yaratmaq sevdasına düşür. Bir digər isə qapı-qapı dolaşaraq 15-20 dollara tablo satmağa çalışır. Maraqlı dediyimiz bu qrupun macəraları çoxdur, ancaq onların Azərbaycan rəsim sənətinin Türkiyədəki etibarına vurduqları zərbənin miqyasını pulla ölçmək mümkün deyildir. Təəssüf ki, bu kateqoriyada olan adamlar Türkiyədə yaşayıb yaradan Azərbaycan rəssamlarının tablolarının qiymətlərinin artmasının önündə də ciddi əngəl yaradılar. Və işin başqa bir maraqlı tərəfi də Azərbaycanın bəzi dövlət qurumlarının Türkiyənin rəsim bazarına Azərbaycan sənətinin etibarına kölgə salan bu adamlara dəstək verməsi, onlara kataloq çıxartdırması, sənətsevərlərə böyük sənətkarlar kimi təqdim etmək istəməsidir.
İstanbuldan Mais Əlizadənin göndərdiyi söhbəti dinlədiniz. Amerikanlar üçün isə Azərbaycan ədəbiyyatı hələ də 1960-cı illərdədir. Bu haqda elandan sonra.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur, ağzında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən, say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm, neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Amerika üçün Qafqazın, xüsusən də Azərbaycanın strateji əhəmiyyəti artır. Qafqaza maraq da artır, amma bölgənin bu gününü anlamaq üçün gərək tarixini biləsən. Tərəfsiz, qərəzsiz tarix əsəri tapmaq isə asan məsələ deyil. Amerikada 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkiri Abbasqulu Ağa Bakıxanovun Gülüstani İrəm tarix əsəri ingiliscəyə tərcümə olunub. Tərcümə edən George Washington Universitetinin professoru, Azərbaycan fars və ingilis ədəbiyyatı üzrə mütəxəssis, əslən Təbrizdən olan Həsən Cavadidir. Amma kitabın çapı mümkün olmur. Həsən Cavadi deyir ki, əsər Qafqazda yaşayan, məskunlaşan müxtəlif xalqların, tayfaların haqqında maraqlı məlumatlar verir və bölgədəki indiki vəziyyəti, münaqişələri Amerikalıların daha yaxşı başa düşməsinə kömək eləyə bilər Bakıxanovun bu əsəri.
Əvvəlində özü deyir ki, bir nəfər tarixçi ondan ötürü ki, düz tarix yaza bilər, həm gərək dini əsasatdan və milli əsasatdan uzaq ola. Onları bir tərəfə qoya və düz yaza. Odur ki, bu təhqiqat ki eləyibdi, çox düzgündülər, çox belə metodik və çox qərb üslubi iləndir. Bir də ki, bunun Abbasqulu Ağa Bakıxanovun özü xob, Azərican ki bilirdi, ərəbi yaxçı bilirdi, farsi yaxçı bilirdi, ondan sonra Rusu da ki, yaxşı bilirdi. Ondan sonra Fransa öyrənmişdi. Ona görə bu, tamam bu mənbələrdən istifadə edirik. Bu, Qafqaz tarixini ümumi surətdə izah edirik. O da maraqlı olar, bir dənə qərbi oxuyanə maraqlı olar.
Həsən Cavadi həm də Azərbaycan ədəbiyyatından ingiliscəyə tərcümələr eləyib. Sabirdən, Cəlil Məmmədquluzadədən, Axundovun piyeslərindən, məsələn Xırs Quldurbasan və s. Mircəlal Paşayevdən çevirmələr eləyib. Kiçik bədii əsərlərə adətən Amerikada Azərbaycan sevər Betty Blair'in nəşr elədiyi Azərbaycan International jurnalı öz səhifələrində yer ayırır. Jurnal Anardan, Əkrəm Əlistidən, Sabir Əhmədovdan, Ramiz Rövşəndən və başqa tanınmış Azərbaycan yazarlarının seçmə şeirlərindən və hekayələrindən ingiliscəyə çevirib, amma kitab halında buraxılan əsər çox azdır.
Valla çap eləmək çətindir burada, çünki o qədər yəni ingilis okuyanları Amerika'da tanımırlar Azerbaycan'ı o kadar. Ve Azerbaycan'dan da üst üste ele beter kömek yoktu çap eleme. Mesela ben bunu istedim, bu Bakı Xanı Fungulistan'ı İram'ı neydi? İstedim ki bu Heydar Aliyev'in fondundan mesela çap eleyen bir yardım alam. Hala da bir şey çıkmıyordur. Malum da ola olmuyor.
Azərbaycan yazıçı və şairlərinin əsərləri toplanan iki kitab var, amma Profesor Cavadi deyir ki, onlar indi Azərbaycanı təbliğ eləməyə o qədər də yaramırlar.
Məsələn, fərz elə ki, Azərbaycanın şeiri Rusudan çoxun tərcümə eləyiblər, ya Azərdən də tərcümə eləyiblər. Azərbaycanın poetry adında bir iki bir cild çıxardıblar, bir dənə də nəsr, yəni proza. Çıxardıblar. Bunlar məsələn Moskovada çıxıbdı, 1965-də zatda çıxıbdı. Ondan bu isə bir dənə antolojiya yoxdur ki, məsələn, Azərbaycanın şiirini tanıtdıra. Bəli, indi gərək indi taza bir şeylər ola. Məsələn, Azərbaycanın folklori, Azərbaycanın bilmirəm məsələn hekayələri, yazanları. Məsələn, Anarda nə qədər şey vardı. Mən məsələn bir dənə hekayə tərcümə eləmişəm. Amma indiyəcən məsələn Anardan bir dənə fəqət bir balacana kiçik kitab çıxıb dincisizcə. Və elə bir şey yoxdur belə, tanınmayıbdır Azərbaycan. Azərbaycan çox şeyi vardı.
Yəni neftlə tanıyırlar da, yəni mədəniyyəti ilə tanımırlar.
Neftlə tanınırlar, vəli Azərbaycanın kültürü, Azərbaycanın mədəniyyəti o qədər ki, gərək ola tanınmır. Mən də şumal cənubu demirəm, elə üst-üstə deyirəm. Məsələn, mən məsələn Fərzəli Şəhriyarın Heydər babasını da tərcümə eləmişəm, amma kamil surətdə yox. Məsələn, elə bu Azərbaycan International'da çıxıbdı. Amma çox gözəl şeirdir. Bu gərək qəşəng tərcümə oluna, gözəl tərcümə oluna və tanıtdırıla.
Həsən müəllim, bəs İran Azərbaycanından olan mədəniyyət adamları, sənət adamları, onlar necə Azərbaycanı tanıtmaq üçün nəsə bir şey eləməyə cəhd edirlərmi? Çünki çoxdurlar onlar Amerikada.
Onlar çoxdurlar, onlar da çoxu farsdan yazırlar və ya ingilisdən yazırlar. Onlar az daha çox yazırlar, vəli çoxu İran həqdədir. İran kültüründə yazıblar yani.
Amerikanın George Washington Universitetinin professoru Həsən Cavadinin dedikləri. Həm yerlilərin hər 5-ci gün Azadlıq Radiosundakı görüşü burada bitdi. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Sağlıq olsun, görüşərik.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
yoxdur.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Verilişi isə mən aparıram. Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? 19 ildir fəaliyyət göstərən Azadlıq qəzetinin bağlama təhlükəsinin səbəbi nədir?
Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi indi də yeni təxribatlarla üzləşəcəklərindən ehtiyatlanırlar. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, hakimiyyət hər vəhslə onları susturmaq yolunu tutub.
Çörəyin qiyməti yenə də bahalaşır mı?
Qazaxıstanın xoq ixracının tətbiq etməsini Azərbaycanda idxal olan taxılın qiymətinə, onun qiymətinə təsir olacaq və bu qiymətlərə yüksəlində təsir göstərəcək.
Bakıda əsasən evləri kimlər alır, kimlər kirayə eləyir?
Kirayə axtaranlar, rayondan gələnlər, işsiz, güssüz adamlardır.
Ancaq yazıq bəxtbaq olsalar, fəhlələr, Allahına da adam ürəyə ağırıyor.
Az qala Azərbaycanın müasir tarixindəki milli azadlıq hərəkatı ilə həmyaşıd olan Azadlıq qəzeti çətin dövrlərindən daha birini yaşayır. 1989-cu ildən çap olunan bu qəzet müxtəlif dövrlərdə müxtəlif siyasi hakimiyyətlərin təzyiqləri ilə üzləşib. Gah redaksiyası yandırılıb, gah maliyyə çətinliyindən fəaliyyətini dayandırıb. İndi də baş redaktoru əməkdaşlarından biri həbsdədir, bank hesabı dondurulub, əməkdaşlarından biri isə əvvəl döyüldü, sonra bıçaqlandı. İndi də dövlət televiziyalarında şəxsi həyatına dair təhqir edici təbliğatla üzləşib. Qəzetin indiki rəhbərliyi redaksiyanın yenə də fəaliyyəti dayandırmaq təhlükəsi ilə üzləşdiyini deyir. Həmkarım Babək Bəkir Azadlıq qəzetini üzləşdiyi bağlama təhlükəsinin nədən ibarət olduğu haqqında daha ətraflı məlumat hazırlayıb.
Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi indi də yeni təxribatlarla üzləşəcəklərindən ehtiyatlanırlar. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, hakimiyyət hər vəhslə onları susturmaq yolunu tutub.
Üst-üstə 300 min manatdan çox zərmələnmişik. Binamız əlimizdən zorla alınır. İki nəfər ayrı vaxtlarda müxbirimiz Fikrət Hüseynli və Nicat Dağları döyülüb, bıçaqlanıb. Ondan sonra Mirzə Sakit Darma çürük ittihamla həbsə atıldı. Onun dalınca Qənimət Zahidin həbsi, onun dalınca Aqil Xəlilin jurnalist borcunu yerinə yetirərkən rəhsəsinə döyülməsi, nəhayət Aqil Xəlilin saxlanması, nəhayət Aqil Xəlilin cılız, iyrənc məsələlərdə adı hallandırılması, bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyətin məqsədi bütövlükdə azadlıq qəzetini susturmağa yönəlib.
Azər Əhmədov hesab edir ki, məhz azadlıq qəzetinin hədəf seçilməsi təsadüf deyil. Bununla həm söz azadlığını boğmaq, həm də qəzetin mənsub olduğu düşərgəni zəiflədib yox etmək istəyirlər. Azər Əhmədov deyir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bəzi müxalifət partiyalarından fərqli olaraq qarşıdan gələn prezident seçicilərinə demokratik görüntü vermək niyyətində deyil. Bu da vaxtilə Azadlıq qəzetini təsis edən bu təşkilata aqressiv münasibət yaradır. Tolerant Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşdoğlu isə hesab edir ki, hakimiyyət artıq müxalifəti zəifləşdirib. İndi müxalifət demokratik mətbuat susturulmaqdadır.
Belə demək mümkünsə, bir gün mətbuat, jurnalistlər minalı sahiyə yönəldiliblər və müxalifət fəaliyyət göstərə bilmədi və bəlkə də göstərmək istəmədiyinə görə həmin minaların partlanmasından ən çox əziyyət çəkən məhz jurnalistlər olur.
Azər Əşdoğlu deyir ki, onlar həmişə yarı zarafat, yarı ciddi mətbuatda növbəti qurban ola biləcək şəxslərin siyahısını tərtib etməyə çalışıblar. Onun sözlərinə görə o qədər də tanınmayan Aqil Xəlilin hədəf seçilməsi isə göstərir ki, hakimiyyət tək aparıcı yazarları yox, bütünlükdə mətbuatı məhv etmək istəyir. Azər Rəşdoğlu deyir ki, indi hər bir jurnalistin içində daxili bir senzor yaranmaqdadır. Bu ölümdən yox, biabır olmaqdan qorxmaqdır. Ancaq hakimiyyət rəsmiləri baş verənlərin söz azadlığının boğulması kimi dəyərləndirilməsi ilə razılaşmırlar. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Mirzə Sakit və Qənimət Sahid məhkəmə qarşısında konkret əməllərinə görə cavab veriblər. Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, əgər istintaq Aqil Xəlilin sağlanma səbəbi ilə bağlı həqiqətləri üzə çıxarırsa, buna siyasi rəng verməyə ehtiyac yoxdur.
Azərbaycanda demokratiya inkişaf eləyir. Azərbaycanın Qarabağ adlı problemi var və problemin çözülməsində biz beynəlxalq qurum təşkilatlardan böyük dəstək göstərdik. Bunlar isə ikili standartla işləyən həmin beynəlxalq qurum və təşkilatlara bəhanə verirlər ki, onlar bizim bu məsələmizin həllini yubatsınlar. Və mən çox təəssüf edirəm ki, jurnalistlər həqiqəti bir tərəfə qoyublar. Onlar verilən sifarişlər əsasında hərəkət edirlər.
Bu vəziyyətin ölkəni hara aparacağı da indi çoxlarını düşündürən suallardandır. Hakimiyyət rəsmilərinin açıqlamalarından asılı olmayaraq, bəzi təhlilçilərin gələcəyə təxminləri o qədər də ürək açan deyil. Zirqla qəzetinin şəhsçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, əslində indi Azərbaycanda idarə edilməyən özbaşınalıq hökm sürür. Üstəlik qarşıdan prezident seçkiləri gəldiyindən bu idarə edilməyən özbaşınalıqda siyasi maraqlar üst-üstə düşür. Tolerans Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşdoğlu isə deyir ki, indi bir məsələ dəqiq müəyyən edilməlidir. Azərbaycanın məqsədi Avropaya inteqrasiyadır, yoxsa bəzi şərq ölkələrindən nümunə götürmək. Azər Rəşdoğlunun fikrincə, bunu təkcə Azərbaycan cəmiyyəti yox, elə beynəlxalq təşkilatlar da müəyyən etməlidir. Əks halda Azərbaycanda baş verən hadisələri düzgün təhlil etmək mümkün olmayacaq.
Cəmiyyətin bir qismində siyasət, jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər, prezident seçkiləri mövzusu danışılarkən, bir qismində, bəlkə də əksəriyyətində isə getdikcə qalxan qiymətlər daha çox narahatlıqla izlənir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda ötən ilin əvvəlində birdən-birə yanacaq və kommunal xərclərin qiyməti artanda müxalifət partiyaları bir neçə dəfə etiraz aksiyaları keçirdi. Düzdür, etirazın heç bir nəticəsi olmasa da, ən azından müxalifət öz iradəsini nümayiş etdi. Amma həm onda, həm də ondan sonraki qiymət artımlarını hökumət bilavasitə xariclə bağladı. Dünya bazarlarında qiymət artdı deyə yanacaq da bahalandı, taxıl da. İndi də dünyada taxılın qiyməti yenə də artıb. Ekspertlər bu dəfə də Azərbaycanda qiymət artımı olacağını istisna etmir.
101.7 FM.
Sonuncu dəfə Azərbaycanda çörək ötən ilin payızında bahalaşıb. O zamana qədər 20 qəpik olan çörək indi 30 qəpikdir. Amma üstündən heç yarım ildə keçməmiş, deyəsən yenə də Azərbaycanda çörəyin qiymətinin artması qaçılmaz olacaq. Səbəb isə Azərbaycanın ən çox taxıl aldığı Qazaxıstanın satdığı taxıla rüsum qoymaq ya da ümumiyyətlə taxıl ixracına qadağa qoymaq istəyidir. Qazaxıstanın baş naziri Kərim Məhəmov bunu dünya bazarlarında qiymətlərin yüksək olması, bir də ölkədə ixrac üçün taxılın azalması ilə əlaqələndirib. Maraqlıdır ki, Qazax rəsmisinin bu bəyanatından sonra artıq dünya bazarlarında taxıl məhsullarının qiyməti 25% artıb. Azərbaycanın da Qazaxıstan taxılının idxalçılarından biri olduğunu nəzərə alsaq, onda bu ölkədə də yaxın vaxtlarda yeni bahalaşmanın olacağını istisna etmək olmaz. İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, ötən il Rusiyada eyni məzmunda qərar qəbul edərək taxıl ixracına məhdudiyyət qoydu. O zaman Rusiya bunu taxıl ehtiyatlarının azlığı ilə əlaqələndirdi. Bunun nəticəsində isə Azərbaycanda taxılın və çörəyin qiyməti bahalaşdı.
Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığı və yaxud da ki, çörək qıtlığı yaransın, amma düşünürəm ki, Qazaxıstanın taxıl ixracına rüsum tətbiq etməsinin Azərbaycanda idxal olunan taxılın qiymətinə, onun qiymətinə təsir olacaq və bu qiymətlərə yüksəlincə təsir göstərəcək.
Hazırda Azərbaycanın regionlarında 50 kiloqramlıq un kisəsinin qiyməti 22-24 manatdır. 1 kiloqram buğdanın qiyməti 40-50, arpanınki isə 50 qəpikdir. Amma iqtisadçı Vüsal Qasımlı hesab edir ki, hökumət əlindəki rıçaqlardan mümkün qədər istifadə edəcək ki, yeni qiymət bağlaşmasına yol verməsin. Məsələn, bir müddət əvvəl hökumət qiymət artımının qarşısını almaq üçün taxıl idxalından əlavə dəyər vergisi götürüb.
Dəyirmanların fəaliyyətinə vergi tənzimləməsi yoluna təsir göstərə bilər. Çürək bişirmə kombinatlarının genel fəaliyyətinə vergi tənzimləməsinə təsir göstərə bilər və belə şeylərin ölkədə taxıl məhsullarının cümlədən çürəyin qiymətinə baxmasının qarşısını ala bilər.
Azərbaycan taxılı olan tələbatının 1/3 hissəsini idxal hesabına ödəyir. Taxılı əsasən Qazaxıstandan, Rusiyadan, bir də Türkiyədən alır. Yerli taxıl isə Azərbaycanın 3 milyon tonluq tələbatını tam ödəmir. Artıq ikinci ildir ki, hökumət kəndliləri kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağa stimullaşdırmaq üçün hər hektar əkin sahəsinə 40 manat yardım verir. Yerli fermer təsərrüfatı ilə məşğul olanlar isə hesab edirlər ki, hökumətdən 40 manat subsidiya alsalar da bu taxıl istehsalına nisbi təsir eləyir. Çünki bütün xərcləri bu pulla ödəmək olmur. Buna görədir ki, taxılçılıq hələ də rentabilli sahə sayılmır. Ağsudan olan fermer Vüqar Müzəffərli danışır ki, indi kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların əsasən texnikaya, bir də kreditə ehtiyacı var. 40 manata gəlincə isə fermer kəndliyə bu pulun ancaq son mərhələdə verildiyini, bu səbəbdən kəndlinin ondan vaxtında yararlana bilmədiyini deyir.
Hal-hazırda indiki şəraitdə kəndçinin taxılçılıqla məşğul olmağı yüksək səviyyədə gəlir götürməsinə imkan vermir. Yəni kimsə deyirsə ki, taxılçılıqdan yüksək səviyyədə gəlir götürə bilər. Hal-hazırda şəraitdə mümkün deyil. Keçən ki, mənim müşahidələrimə görə bütün taxılçılıq sahələri ziyanla başa gəldi.
Fermer təsərrüfatı olan Vüqar danışır ki, indi qarşıdan taxıl yığımı mövsümü gəlir, o zaman taxılın qiymətində kəskin şəkildə azalma müşahidə olunacaq. Amma oktyabrdan qiymətlər yenə də yüksələcək. Kənd təsərrüfatı nazirliyindən isə bildirdilər ki, bu il ölkədə taxıl istehsalı ötən ilkindən daha çox olacaq. Taxıl qıtlığının qarşısını almaq üçün isə Nazirlik Taxıl Ehtiyat Fondunun yaradılması planlaşdırır. Bu fondun ehtiyatı isə ölkə tələbatının 15-20% səviyyəsində olacaq. Qazaxıstanda ixrac taxılına rüsum qoyulmasına gəlincə isə Nazirliyin Taxıl və Un Ehtiyatları Şöbəsinin müdiri Məmməd Hüseynov dedi ki, bu baş verərsə Azərbaycana təsirsiz ötüşməyəcək. İndi yenə də qayıdaq siyasətə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Bir dənə qadın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünən dənizdə. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyildi və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edildi.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Prezident seçkilərinə hazırlaşan Azərbaycanda bir müddətdir ki, seçici siyahları dəqiqləşdirilir. Amma siyahı dəqiqləşdikcə əhalinin siyasi mənsubiyyəti də öyrənilməkdədir. Bunun seçkiyə hansı təsiri olacaq ya da iş dalınca Bakıya axın etmiş insanlar harada səs verəcəklər? Aydındır ki, onlar təkcə səs verməkdən ötürü kəndlərinə dönən deyillər. Amma bu insanların səs vermə hüquqlarını necə bərpa etmək olar? Babək Bəkir bu barədə danışacaq.
Azərbaycanda prezident seçkisinin günü dəqiqləşdi. Mərkəzi seçki komissiyası seçkinin oktyabrın 15-də keçiriləcəyini elan elədi. Artıq seçkilərin indiyə olan sayı da dəqiqləşdirilib. Mərkəzi seçki komissiyasının açıqlamasına görə ölkədə 4 830 mindən çox seçki var. Ancaq Azərbaycanda seçki siyahlarının tərtibi həmişə ciddi mübahisələr doğurub. İndi belə çıxır ki, bu sahədə ortaya yeni problemlər də çıxıb. Azərbaycanda mövcud seçki məcəlləsinə görə hər bir seçki qeydiyyatda olduğu ərazidə səs verməlidir. Ancaq seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda daxili miqrasiya problemi var. Rayon əhalisinin böyük əksəriyyəti öz işləri ilə bağlı Bakıda məskunlaşıb. Seçki günü onların öz rayonlarına qayıdıb səs verəcəkləri ağlabatan görünmür. Anar Məmmədli hesab edir ki, bu problemin həlli yolu seçki məcəlləsində göstərilməlidir.
Əslində burada taktik yaşayış yeri də əsas götürülməlidir. Və yaxud da ki, daxili miqrasiya məruz qalmış insanların seçki siyahlarından asan qeyddən çıxması başqa ərazi qeydən çıxmaz. Yəni bu kimi prosedurlar müəyyən olmalıdır. Yəni bu gün ölkədə nə qədər insan var ki, Bakıda axışıb gəlir, Bakıda yaşayır, dolanışıq uzbatından, ondan sonra belə bir iqtisadi zəmində.
Anar Məmmədli qeyd edir ki, üstəlik Bakıda yeni çox mərtəbəli yaşayış massivləri salınır. Həmin binaların sakinlərinin seçici siyahılarında necə əks olunacağı da ciddi suallar doğurur. Hakimiyyə Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı da deyir ki, səsvermə prosesinin sadələşdirilməsi ilə bağlı təkliflər ilk növbədə cəlbedici görünür. Ancaq o hesab edir ki, indi vətəndaşların qeydiyyat yox, yaşadıkları ərazilər üzrə səsverməyə buraxılmaları qarşılıq yarada bilər.
Bir də görəsən ki, bir məntəqədən 1500 adam seçilməlidir, amma həmin məntəqə həmin seçki günü 10.000 adam gələ bilər. Yəni, şəhərin elə yerində ola bilər, əlverişli yerdə ola bilər, vətəndaş da elə yol üstü keçər, gələr, amma səs verə bilməz, çünki məntəqəni fiziki olaraq ona həyata keçirməsi imkanı çox məhdud olar.
Əslində, miqrasiya probleminin qaldırılması heç də təsadüfü deyil. Çünki bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, miqrasiya nəticəsində seçki prosesindən kənarda qalan insanların səsləri qeydiyyatda olduqları dairələrdə öz iradələrindən asılı olmayaraq saxtalaşdırıla bilər. Belə insanlar isə Azərbaycanda az deyil. Seçki siyahıların məsələsi 2003-cü il prezident seçkiləri zamanında ciddi mübahisə doğurmuşdu. O vaxt Müsavat Partiyası iddia edirdi ki, onların bir çox tərəfdarları bilərəkdən seçki siyahlarından çıxarılıb. Müsavat Partiyası seçki departamentinin rəhbəri Gülağa Aslan deyir ki, indi də seçki siyahları dəqiqləşdirilərkən vətəndaşların siyasi mənsubiyyəti öyrənilir.
Yəni, bu cür sənədlər şəxsən mənim oğlumun adına da gəlir mənim evimə. Partiyalığı təyin eləmək, İlham Əliyevə münasibətin necədir soruşmaq, ancaq həmən adamların seçici siyasından çıxarılmasına xidmət eləmək üçündür.
Hakim partiyanın təmsilçisi Mübariz Qurbanlı isə müxalif düşərgənin iddialarını öz məğlubiyyətlərinə haqq qazandırmaq cəhdi kimi dəyərləndirir. Mübariz Qurbanlı deyir ki, artıq seçki məcəlləsinə edilən bəzi düzəlişlər müxalifətin belə iddialarına son qoyacaq. Hakim partiyadan olan millətvəkili qeyd edir ki, qanunvericiliyə təklif edilən mövcud dəyişikliyə görə əgər vətəndaş öz adını seçki siyasında görməyəcəksə, onun məhkəməyə müraciət etməsinə ehtiyac qalmayacaq. Vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etmək problemi aradan qaldırmış olacaq. Müşahidəçilərin fikrincə Azərbaycanda keçirilən son prezident seçkiləri zamanı öz adlarını seçki siyahlarında tapmayan vətəndaşların çoxu məhkəməyə müraciət etməyə həvəsli olmamışdı. Hətta məhkəməyə müraciət edənlərin də çox kiçik bir hissəsinin səs vermə hüququ bərpa edilmişdi.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bakıda ənənəvi alqı-satqı bazarları ilə yanaşı, həm də qul, kirayə bazarı kimi fərqli bazarlar da fəaliyyət göstərir. Özü də indi Bakıda uca göydələnlər tikildiyi bir vaxtda satılan evlərin də, kirayələrin də qiyməti od qiymətinə qalxıb. Həmkarım Şəhla Sultanova kirayə bazarlardan birində olub, evləri ən çox kimlərin kirayələdiyi ilə maraqlanıb.
Havanın yağışlı olmasına baxmayaraq, metronun Neftçilər stansiyası yaxınlığındakı ev bazarının daimi istifadəçiləri, yəni dəllallar, islanmış saçlarından gözlərinə tökülən suyu silə-silə müştəri gözləyirdilər. Amma belə havada nə müştəri? Əvəzinə mən onlara yaxınlaşıb, mənzil bazarında bugünkü vəziyyətin necə olduğunu soruşdum. Dedilər ki, evlərin qiyməti ərzaq bazarındakı kimi günü-gündən artır.
Bir otaqlı 40-50 min yerinə baxır da, mən onu deyirəm. Var 50 min, var 60-a da, 70-80
min. Ev yerləri qiyməti qaldırır. Bir otağı 55 minə qaldırıblar. Xruşovkalarda.
80 min dollar. Bir otaq ala bilərsən 40 min dollara.
Dəlaların sözlərinə görə indi ev alanlar daha çox başqa ölkələrdə yaşayan və ya işləyən azərbaycanlılardır. Yerli halidən isə ev almağa ancaq məmurun gücü çatır.
İndi o şeydə təntiblər orada çatıb gəlib burada alıyır. İrandan gələnlər də çoxdur.
İrandan gələn də var, Türkiyədən gələn də var, Gürcüstandan gələn də var, Nasrandan gələn də var. Ən çox Gürcüstanlı Nasranlılar gəlir alırlar.
Eyvallahların hamısı var adamlardır. Kasıblar evləri satanlardır. Eyvallahların içində məmurlardır, ancaq monopoliyadır. Alırlar evləri başqa-başqa adamların adına. 15 ev var, 20, 50 və 100 ev olan adamlar var. Bir adama 3 ev satmışam, 5 ev satmışam.
Ev bazarının işçilərinin dediyinə görə indi kirayə ev axtaran ev alanların çoxdur. Deyirlər, kirayə axtaranların əksəriyyəti də rayonlardan gələn fəhlələrdir. Özü çox vaxt elə qiymət ev istəyirlər ki, dəllalın da mahtı qutu quruyur ki, bu cür ucuz qiyməti onlara necə ev tapsın.
Kirayə axtaranlar, rayondan gələnlər, işsiz, güçsüz adamlardır.
Ancaq yazıq bəzbaq, ustalar, fəhlələr. Allahın da adam ürəyi ağrıyır. Eləsə olur ki, pulu da olmur. Aparıb dokumentiniz alıb verir, gedir işləyir, pulun qazanıb gətirir verir kirayə.
Kasıblar 30 şirvana, 40 şirvana, 25 şirvana, yəni ki 50 manata, 100 manatdan yuxarı civarında onlar axtara bilmirlər.
Çünki 25 şirvana siz evi harada tapırsınız onu?
Həyat evləri verilir onlara. 4 nəfər qalır bir adam bir otaqda, bir kravatı 25 şirvana verirlər.
Kirayə bir otaqlı 100 şirvana. Bax buralarda sentrdir. Bir yer var ki 50 şirvan. 50 şirvandan 100 şirvana qədər bir otaq. 30 şirvan da var. Hansı kənd yerlərində?
Söhbətin bu yerində də bayaqdan yanında 3 gənc ora-bura vurnuxan qadın dəllal bizə yaxınlaşıb odlu alovlu nitkinə başladı. Sən demə o tələb olunan qiyməti ev tapa bilmir, amma müştərilərini də yarı yolda buraxmaq istəmir. Deyir anayam, kimisə övladını necə nakam geri göndərim?
Dəhşət inflyasiyanın içində batır millət. Bu həftə bir qiymətə, gələn həftə bir qiymətə. Bunlar kasıb uşaqlardır, bax bunlar. Gəliblər ev axtarırlar. Bunlara heç cürə biz ev tapa verə bilmirik məsəl üçün.
Neçə axtarırsınız?
70 şirvan, 80 şirvan. Bir otaq.
Tapa bilmirsiniz.
Yox. Belə neçə gün gəlir, gedir, yoxdur, tapa bilmirik.
Bir neçə gündür ki, kirayə ev axtaran Türk vətəndaşı isə dedi ki, Azərbaycanda kirayələr olduqca bahadır və tələb olunan pulun heç yarısına da dəymir.
Mən bir üstəyə yardım ediyorum. Amma 400 manat yetmir də, yetmir. 7 manat ev pulu verir, yəni gündə, hər gün. Para çox alırlar. 10 dəqiqə işıqı yandırırıq, şimdi kazeka gəliyor ki, nasıl işıqı yaptı, nasıl yaptım bunları bilmiyorum ben. Ekmek yiyoruz, gelir deyince söndürsene ışıkı, söndür.
Kenarda durup söhbəti izleyen bir nəfər isə yaxınlaşıb başqa harda dəllal bazarının olduğunu soruşdu. Dedi, burada mənə kömək edə bilmədilər. Bəlkə hardasa, laf uzaqda olan dəllal bazarı mənə kömək etdi.
Bir həftədən çoxdur bura gəlib gedirəm. Çünki 2 dənə ev tapışam, 300 manata. Ayda aldığım maaş 125 manatdır.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubu sıx mev pikrub qamitariba di demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cağəllər, Nasak Levont, Petrosyan, İvan, Azorun, Ervaylan.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də. Sonuncu dəfə funiklordan nə zaman istifadə etmisiniz? Yəqin ki, çoxları dəqiq tarixi yadına sala bilməyəcək. Çünki ya funiklör xarab olub, ya da heç işləməsindən xəbər tutan olmayıb. İndi Bakılıların sevimli yeri, sevgililərin görüş yeri olan bu məkan yenə də bağlıdır. Özü də nə vaxt açılacağı bilinmir. Kəbran Dilavərlinin reportajı.
Çoxlarının yadındadır. Şəhərin yuxarısına dağsı parka qalxmaq istəyənlər üçün punklyor var idi. Üzü yuxarı dəmir reyslərlə uzanan vaqona oturub 500 metr hündürlüyü qalxıb enmək uşaqlar kimi böyüklərin də xoşuna gələrdi. Vaqonda 20-dən çox adam olurdu. Eyni vaxtda vaqonlardan biri yuxarı qalxanda o biri üzü aşağı enirdi. Ancaq günlərin birində, 80-ci illərin sonlarında bu maraqlı vaqonlar yuxarı dayanacaqda ilişib qaldı. İndi funklyorun yerləşdiyi ərazidə gözə dəyən yoxdur. Üstünə iri hərflərlə gözləmə zalı yazılmış binanın qapıları bağlıdır. Ətrafında da gözə dəyən yoxdur. Çünki neçə vaxtdır burada vaqon gözləmirlər. Adamlar üzü yuxarı, üzü aşağı, nəfəsləri təngiyə-təngiyə düşüb qalxırlar.
İşləmir.
Bu piyada çıxmaq necədir sizin üçün?
Pisdir, çox pisdir. Adam yorulur.
Yadımda mı? Ötən güllər ağac altı. folklora həsrətlə baxan 65 yaşlı Sədrəddin Süleymanov deyir ki, burayla bağlı yaxşı xatirələri var.
Qalıb o günləri xatirəsi.
O vaxtları bura Kirov adına park idi. Hələ mənim gənclik, mən 60-cı illərdən danışıram. O da burada rəqs plaşatkaları zadlar da vardı meydança. Rəqsə gəlirdilər gənclər. Mən də gəlirdim. Uşaqlar üçün cürbəcür qurğular vardı. Gəlirdik oradan Aznevdən, bu funiklorla qiymətli 5 qəpik idi qabaq. Zövq alaraq çıxırdıq buradan, baxırdıq gəmilərin gedib gəlməsinə ondan sonra. Çox adam istəyir ki, açılsın piyada qalxma pilləkənlərlə çətindir.
Funikulyorun açılmasına gələndə isə əslində uzun fasilədən sonra 2001-ci ilin dekabrın 31-də təmirdən sonra açılmışdı. Ancaq çox işləyə bilmədi. 2007-ci ilin iyun ayında təmir olunmaq adı ilə yenidən bağlandı. Nə vaxt açılacağına gəldikdə isə bu işlə məşğul olanlar xəbərsiz kimi görünürlər. Funikulyorun rəisi Tofiq İsmailov.
Mən bir müdür kimi heç nə xəbərim yoxdur.
Şəhər Təsərrüfat İdarəsindən də eyni cavabı eşitdik. Təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumat o oldu ki, funikulyorla bağlı yeni layihə hazırlanır. Bu layihəyə görə funikulyorun görkəmi və işi yeniləcək. Ancaq bütün bunlar necə olacaq, buna nə qədər vəsait ayrılır, açılış nə vaxt olacaq, bundan danışan tapılmadım. Bakıda funikulyor 60-cı illərdə salınmışdı. Buradakı dəmir yol xəttinin uzunluğu 455 metr, vaqonların sayı isə 2 olub. Vaqonlar saniyədə 2 metr yarım sürətlə hərəkət edilmiş və orta hesabla saatda 2000 sərnişin daşıyırmış.
Siz müxbir saatı verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Gözümün nuru, canım ana, büyüttün sen beni yana yana. Odlusan gün kimi, bir kaynar hayat kimi. Borçluyam ben sana, sana bir evlat kimi, aziz ana. Ne ki arzu keman var, kalbimde tutmuş karar, and olsun sana. Canana, qədrini el bilir, ətrini gül bilir, saçının ağına, karasına kurbanım. Kellinin o hazin laylasına kurbanım. Aziz anam. Eşiğim üstte layla çaldı, geceler süpetey kadam aldı. İsti nefesini hemişe yaz bilmişe, olup ki ben senin kadrini az bilmişe. Aziz anam, ne ki arzu kemen var kalbimde tutmuş karar, andolsun sana